Haideți să ne ridicăm și să citim încă o dată pilda vierilor. Matei, capitolul 21, de la versetul 33, citim până la versetul 46. Ascultați o altă pildă. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. A mai trimis alți robi, mai mulți decât cei din tâi, și vierii i-au primit la fel. La urmă a trimis la ei pe fiul său, zicând, vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și-au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora? Ei i-au răspuns, pe ticăloșii aceia, ticălosii va pierde. Și via o va da altor vieri care îi vor da rodurile la vremea lor. Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scriptură că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri? De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și fariseii au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de noroade pentru că ele îl socoteau drept proroc. Amin? Haideți să plecăm capul și să ne rugăm. Doamne, acesta este cuvântul Tău și ne-ai obișnuit în seriile acestea de vineri să întinzi masa înaintea noastră și să ne hrănești sufletele. Cei de atunci au priceput că Tu vorbeai despre ei. Am vrea și noi în seara aceasta să simțim că acest cuvânt vorbește despre noi și că ne învață voia Ta și ne dă sfaturi bune pentru ca viețuirea noastră să fie plină de roade și plăcută înaintea Ta, gata pentru răsplata pe care Tu o dai celor care Te slujesc cu credincioșie. Te rog, vorbește fiecăruia și, Doamne, îngrijește și de cel care vorbește și de cei care aud, așa ca lucrarea Ta să fie făcută prin Duhul spre slava numelui Tău. Amin. Duminică seara, când computerul meu nu a mers un timp, l-am lăsat pe fratele Cătălin, sau cum alintă fratele Dâmbeanu, Cântălin, să se uite la computer și într-un final mi-a zis, frate Daniel, se pare că aveți un virus. Zic, nu măi, sunt sănătos. Nu la computer. Și într-adevăr m-am dus acasă și am pus programul antivirus pe el și aveam doi virus. Ceea ce înseamnă că există o gripă care circulă și la mașini. Mașinile însă nu sunt așa de importante ca oamenii. Când va veni Dumnezeu să ia ceva din lumea aceasta care e condamnată și dată pradă flăcărilor, care va fi singurul lucru pe care îl va lua de aici? Oamenii. Mai prețioși decât toate comorile lumii, mai prețioși decât aurul, decât argintul, decât pietrele scumpe, decât orice de pe fața pământului, în ochii lui Dumnezeu sunt oamenii. Și aș merge mai departe și în seara aceasta aș spune de la început, așa cum voi încheia, omul, cel mai important înaintea lui Dumnezeu ești tu și cu mine. Dumnezeu ne iubește așa că ne dă dragostea Lui întreagă. Cu această dragoste m-a cucerit pe mine și cu dragostea aceasta ne păstorește pe fiecare dintre noi. Binecuvântat să fie păstorul nostru cel bun. Amin? Omul, la singular. Chiar dacă sunt miliarde pe fața pământului, înaintea lui Dumnezeu suntem importanți fiecare în parte. În societate nu este așa. În politică nu este așa. În economie nu este așa. În matematică nu este așa. Ce e mai important? Întreba filozoful. Pădurea sau copacul? Politicianul va spune întotdeauna pădurea. Economistul va spune întotdeauna pădurea. Dumnezeu va spune întotdeauna copacul. Pentru că pădurea este alcătuită din copaci. Și valoarea pădurii este dată de fiecare copac care este acolo. Vă mai pun o întrebare. Ce este mai importantă, haina sau omul? Nastatin Hoxha s-a dus în snoavele lui la casa unui bogătaș și l-au dat afară. Nici n-a apucat să vorbească cu gospodarul prea mult, că gospodarul a spus slujilor: dați-l afară pe sărăntocul acesta. Măcar că era un mare înțelept al vremii, dar arăta ca un om de rând și i-au dat un șut în spate și l-au aruncat pe poartă afară. S-a dus și a cumpărat niște haine frumoase, cele mai frumoase din prăvălia aceea, și a venit înapoi, a bătut la poartă și când l-au văzut, au dat de știre gazdei, și gazda, când a văzut că are cinstea să fie vizitat de un om așa de bogat, cu o îmbrăcăminte așa de strălucită, l-a poftit în camera de oaspeți, a chemat slugile, l-au pus la masă, și când se înceapă să mănânce, Nastratin Hoxha lua mâncarea și ce făcea cu ea? În loc să o bage în gură, o punea pe haine. Până gazda l-a întrebat: ce semnificație are tot ceea ce faci? Și el a spus: păi am venit la dumneatale tot eu și m-ați dat afară cu un picior în spate. Și acum când mi-am luat hainele astea, ai pus de mâncare. Bag seama că mâncarea ai dat-o pentru haine. Ce e mai important, haina sau omul? Nu se știe. Sisteme politice, sisteme religioase, sisteme economice au altă valoare decât, sau alt punct de vedere decât valoarea sau punctul de vedere al lui Dumnezeu. De exemplu, noi spunem că haina îl face pe om. Dumnezeu, plin de bun simț, ne spune: mai nu vă dați seama că omul face haina? Omul este cel care este important. Relația lui Dumnezeu este relația personală cu ceea ce iubește cel mai mult din lumea aceasta, cu omul, cu persoana. Și Dumnezeu vrea ca omul să fie reintegrat în lumea lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu, în energiile lui Dumnezeu, în planurile lui Dumnezeu, și prin inspirația și puterea lui Dumnezeu, omul să facă fapte bune, să aducă roade vrednice de Dumnezeul care l-a creat. Dumnezeu a făcut toată lucrarea aceasta și ea funcționează după cum a gândit-o Dumnezeu. Și tot ceea ce produce universul, îngerii, toate făpturile acestea, lucrările sunt spre slava lui Dumnezeu. Numai omul, lui Dumnezeu e rușine când vede ce face omul. Și ar vrea să-l reintroducă în economia divină și să-l vadă făcând lucrări dumnezeiești. Ca prin lucrările omului să fie lăudat Dumnezeu. Asta e destinul nostru și asta e planul lui Dumnezeu cu noi. Să ne ia cum suntem, vai de capul nostru, dezorientați, rătăciți, urându-ne unii pe alții și vrednici să fim urâți. Și să ne întoarcă la El. Să ne spele, să ne refacă, să ne nască din nou și apoi, prin Duhul Sfânt, să ne dea o energie ca să umblăm în faptele bune pregătite mai dinainte ca noi să, spunea fratele Moisescu într-una din cărțile lui tradus mai frumos, să ne plimbăm prin ele. Când ești în Dumnezeu și ai energia lui Dumnezeu, viața dumnezeiască creează de la sine fapte dumnezeiești. Vița nu-i spune mlădiței: rodește, măi! Mlădița e suficient să stea în viță și vine seva din rădăcină, trece prin tulpină, merge în mlădițe și mlădițele fac struguri. Deci un pom nu se chinuiește ca să rodească. Rodește de la sine. Bucuria lui Dumnezeu este să vadă că Daniel Brânzei și fiecare dintre noi care suntem aici, suntem umpluți de energie dumnezeiască, într-un caracter dumnezeiesc și facem fapte dumnezeiești, reintegrați în familia mare a tuturor creaturilor Lui. Binecuvântat să fie Dumnezeu că ne-a căutat și ne întoarce la scopul acesta care l-are Dumnezeu cu noi. În seara aceasta v-am spus încheierea și acum o să o luăm de la început cu necazul pe care l-a avut Domnul Iisus cu evrei. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. a venit la ai săi și i-a găsit într-o stare în care nu trebuiau să fie. Erau religioși. Aveau sărbători. Aveau templu. Aveau preoți. Aveau partide religioase. Dar erau departe de Dumnezeu. Și se repeta tragedia seculară a unor oameni care lăudau pe Dumnezeu cu buzele, dar cu inima erau departe de Dumnezeu. Intrat în Ierusalim, i-a dat afară pe cei care vindeau porumbei, schimbau bani și a zis, ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Sunteți ipocriți, folosiți religia nu pentru lucrările lui Dumnezeu, ci pentru lucrările voastre. Ați transformat viața religioasă într-un sistem uns, pus la punct ca o mașinărie grozavă. Sistemul acesta lucrează pentru voi. Pentru voi. Spuneți-mi, de unde vine botezul lui Ioan? Să vedem cum e și mai bine, să vedem cum e și mai bine, să vedem cum e și mai bine. Sunteți niște ipocriți. Vă gândiți cum ieșiți voi întotdeauna mai bine. Nu vă preocupă adevărul, nu vă preocupă lucrarea lui Dumnezeu. Că dacă Ioan o fi venit de la Dumnezeu, poate că Dumnezeu a vrut să facă ceva și poate că Dumnezeu vrea și acum să facă ceva. Ce vă pasă vouă în sistemul vostru religios de ceea ce vrea Dumnezeu să facă? Sistemul vostru religios merge bine, mersi și fără Dumnezeu. Știți cu cine vă asemănați voi? Cu un gospodar care a avut o vie grozavă, a dat-o unor vieri, că apoi a plecat într-o țară îndepărtată și nădăjduia că între vierii aceștia și el va fi o relație și oamenii aceștia vor înțelege că trebuie să-i dea partea cuvenită. Dar oamenii aceștia din simpli angajați s-au făcut stăpâni! N-au mai dat nimic! Ați creat un sistem în care l-ați aruncat pe gospodar afară. Aveți religie fără Dumnezeu. Va veni în final fiul. Și tatăl, gospodarul, a spus, fără nicio îndoială îl vor primi bine pe fiul meu. Și știți ce îi vor face fiului? Vor zice, iată, moștenitorul, veniți să-l omorăm și via va fi a noastră. Via este a voastră. Ați creat un sistem care este al vostru. Și pe mine vă veți ucide, spune Domnul Iisus Hristos. Fără nicio îndoială, tălmăcirea pildei este foarte ușoară și o să trecem foarte repede prin ea. Elementele pildei. Gospodarul este Dumnezeu. Deci nu se poate altfel. Vierii sunt mai mari lui Israel. Trimișii sunt profeți. Ce sunt profeții? Țineți minte studiul nostru. Profeții sunt trupele speciale de intervenție a lui Dumnezeu. În mod normal, Dumnezeu a lăsat poporului legea administrată de preoți. Dar când preoții nu-și făceau datoria și când poporul se îndepărta cu împăratul de la lege, Dumnezeu trimitea forțele speciale pe proroci care să strige înapoi la lege și la mărturie. Înapoi la lege și la mărturie. Și când poporul se întorcea înapoi, profetul dispărea după ce și-a făcut misiunea. Dar de obicei poporul nu prea se întorcea. S-a întors aici o dată de două ori. Vă aduceți aminte pe Carmel, unul dintre acești oameni de trupe speciale a lui Dumnezeu, Ilie, după ce a făcut toată lucrarea lui pe Carmel, ce striga poporul? Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Poporul s-a întors. Dar pe cei mai mulți dintre trimeșii aceștia lui Dumnezeu ca să se întoarcă la lege și la adevăr, nu i-au primit bine și Domnul Iisus spune, vierii au pus mâna pe robii lui, pe unul l-au bătut, pe altul l-a omorât, pe altul l-a ucis cu pietre. A mai trimis alți robi, mai mulți decât cei dintre și vierii i-au primit la fel. Deschideți repede cu mine, dacă aveți Biblia la îndemână, la 1 Împărat, capitolul 18, versetul 13. Acestea sunt fragmente de istorie. Vremea lui Ilie, Ahab, Izabela, prorocii lui Baal, poporul fără niciun fel de frâu, Izabela, din umbra lui Ahab, seamănă groază în profeții lui Dumnezeu. Obadia încearcă să salveze ce se mai poate dintre profeți. Și iată ce spune în versetul 13, Obadia lui Ilie. Ilie, tu ești un om al lui Dumnezeu. Noi toți știm că ești un om al lui Dumnezeu și tu acum am spus să mă duc să-i spun împăratului că vii, împăratul te caută ca pe un ac într-un car cu fân și când mă întorc pe tine te ia Dumnezeu, te duce într-o parte în alta, împăratul o să zică, mi-ai zis că vine, unde? Și o să mă omoare. Dacă n-ai de gând să vin înaintea împăratului, măcar nu mă trimite pe mine, că mă omoară, ce ți-am făcut eu? Și la urma urmelor sunt și, eu un om bun, spune el. Versetul 18, versetul 13. Capitolul 18, versetul 13. Dacă vreți, de la 11 ce am spus eu înainte. Și acum zici, du-te și spune stăpânului tău, iată că a venit Ilie. Și apoi când voi pleca de la tine, Duhul Domnului te va duce nu știu unde. Dacă m-aș duce să dau de știre lui Ahab și nu te-ar găsi, mă va omor și totuși sunt băiat bun. Robul tău se teme de Domnul din tinerețea lui. Nu s-a spus oare Domnului meu ce am făcut când a ucis Izabela pe prorocii Domnului? Cum am ascuns 100 de proroci ai Domnului, câte 50 într-o peșteră și i-am hrănit cu pâine și cu apă. Trupe de partizani trebuiau să se ascundă în vremurile acelea pentru că cei care erau peste via lui Dumnezeu căutau să-i omoare. Capitolul 22, versetele 24-27. O înfruntare între un astfel de proroc adevărat și lingăii de la curte. Cei care păceau pe prorocii, păceau pe oamenii inspirați de Dumnezeu, erau un sistem la casa împăratului. Falși, ca și tot sistemul lor religios care o luase la vale departe de Dumnezeu. Atunci Zedechia, fiul lui Chenana, apropiindu-se, a lovit pe Mica peste obraz și a zis, Mica era prorocul lui Dumnezeu, Zedechia, vai de el. Pe unde a ieșit Duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească? Cu alte cuvinte, Duhul Domnului are o locuință și Duhul Domnului unde stă? Aroganță, vedeți câtă aroganță era în omul acesta? În mine sunt plin de Duhul lui Dumnezeu. Ca să-ți vorbească ție, Duhul lui Dumnezeu ar fi trebuit să iasă din mine. Aduc aminte de Călimărea, un om a cărui minte probabil că nu era întreagă în România, el spunea, sunt plin de Duhul Sfânt și în papuci. Mustește Duhul Sfânt în hainele mele, în părul meu. Este acum un predicator undeva în America, nu vă spun unde, care a devenit o minune în mișcările acestea spectaculoase. De câte ori iese în biserică, părul lui dintr-o dată se umple de ulei. Și în timp ce vorbește, cade uleiul așa de pe sprâncenele lui și pe mâini și toți spun, wow, ăsta e unsul lui Dumnezeu. Astăzi, în America, secolului 21, este destulă prostie în creștinism cu oamenii aceștia să ducă de nas mulțimi întregi. E așa de plin de Duhul Sfânt că un de lemn nu curge de pe pletele lui. Zedechia zice, de unde ești Duhul Sfânt din mine când s-a vorbit ție? Că eu sunt plin de Duhul Sfânt. Mie îmi vorbea întâi Duhul Sfânt, nu ție îți vorbea. Japuna peste obraz. Oameni de sistem, oameni de la curte. Mica a răspuns, vei vedea în ziua când vei umbla din odaie în odaie ca să te ascunzi. Și așa s-a întâmplat. Împăratul Israel a zis, ia pe Mica, era teamă de Mica. Du-l la Amon, mai marele cetății și la Ioas, fiul împăratului, și să le spui, așa vorbește împăratul, puneți pe omul acesta la închisoare și hrăniți-l cu pâinea și cu apa întristării, până când mă voi întoarce în pace. Și Mica a zis, dacă te vei întoarce în pace, Domnul n-a vorbit prin mine. Apoi a mai zis, auziți popoare toate. Și a plecat la închisoare. Și bineînțeles că Ahab a murit, dumneavoastră vă aduceți aminte, și a pus toată armura pe luptă și zice că unul a tras cu o săgeață și cum s-a dus? Așa frumos, zice, la întâmplare și l-a lovit la închierea platoșei. L-a lovit pentru că Mica a spus să vei muri și pentru că Dumnezeu hotărâ să vei muri și pentru că Zedechia a spus să de unde ești tu, Duhul Sfânt, în mine? Ahab a murit, Mica era în închisoare însă. Și cu Zedechia s-a întâmplat exact ceea ce a profețit Mica aceasta. Pe unii au omorât cu pietre, pe alții i-au bătut. 2 Cronici, capitolul 24, 19, 20. De ce citim toate acestea? Pentru că Domnul Iisus știe ce vorbește când spune pilda aceasta. Domnul Iisus face o recapitulare a istoriei, relației între Dumnezeu și via Lui și vierii angajați. Dumnezeu și sistemul religios. Și le spune, sistemul lucrează bine mersi și fără Dumnezeu. L-ați făcut grozav, nu mai aveți nevoie de Dumnezeu. Nici nu-i mai dați ce îi se cuvine. Luați totul, e al vostru. 2 Cronici, capitolul 24, 19-22. Aici sunt fragmentele acestea de recapitulare istorică. Domnul a trimis la ei proroci să-i întoarcă înapoi la El, dar n-au ascultat de înștiințările pe care le-au primit. Zaharia, fiul preotului Jehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu. El s-a înfățișat înaintea poporului și a zis, așa vorbește Dumnezeu, pentru ce călcați poruncile Domnului? Nu veți propăși, pentru că ați părăsit pe Domnul și El vă va părăsi. Tinerel s-a dus curajos înaintea împăratului. Trimis de gospodarul care avea o vie și vierii și i-au uneltit împotriva lui, versetul 21, și l-au ucis cu pietre din porunca împăratului, unde? În curtea casei Domnului. Împăratul Ioas nu și-a adus aminte de bunăvoința pe care o avusese față de el Jehoiada, tatăl celui ucis lui Zaharia, cum îl crescuse de când era prunc. Și-a omorât pe fiul lui. Murând sub pietrele acelea, scena este așa de elocventă. Toate acestea, frații și surori, s-au scris acolo sus și Domnul Iisus când vine și dă pilda aceasta zice, vă citesc din cartea care s-a scris sus, că nimic nu s-a pierdut. Zaharia a zis când a murit, Domnul să vadă și să judece. De aia le spune Domnul Iisus pilda aceasta. Pentru că au murit gemând trimeșii. 36, 15, 16. Sigur că puteți să o luați de unde vreți. Puteți să o luați de la 11, 12. Au făcut ce este rău. S-a răsculat chiar împotriva împăratului. O luăm de la 15 însă. Toate căpetenile preoților și poporul au înmulțit și ei fără de legile. 15. Domnul Dumnezeul părinților lor a dat din vremea trimeșilor săi însărcinare să înștiințeze, căci voia să cruțe pe poporul său și locașul său. Dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu, i-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii lui, până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. Au depășit măsură. Și Domnul Iisus vine acum și le dă pilda aceasta. Gospodarul este Dumnezeu, vierii sunt mai mari lui Israel, trimișii sunt profeții. Fiul este, bineînțeles, Iisus Hristos. Și El nu-și face nicio iluzie că îl vor primi mai bine. El știe ce îi se va întâmpla. Uciderea fiului acolo, scos afară din vie, este crucificarea. Totul e simbolic. Afară din vie este calvarul. Știți că l-au scos afară din cetate. Pentru cei care nu știți simbolismul acesta, Evrei capitolul 13, versetul 13, dați-mi voie mie să-l citesc. Afară, afară, afară din vie, afară din cetate, să ieșim afară, 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 ieșiți din mijlocul lor, ieșiți din mijlocul acestui neam ticălos și prea curvar, ieșiți afară, afară, afară. Sistemele nu sunt pasiunea lui Dumnezeu, oamenii, pe ăștia îi iubește și îi mântuiește. Evrei 13 cu 13. Să ieșim dar afară din tabără la El și să suferim ocara Lui. L-au dus afară din cetate și l-au răstignit pe un deal. Și apoi spune pilda în final, după dialogul cu mai marii poporului, ticăloșii aceia, ticălosii va pieri și via o va da altor oameni, spune, de aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam, versetul 43, care va aduce roadele cuvenite. Am stat să mă gândesc, frați și surori, m-am și uitat la comentatori, care este neamul acesta care va aduce roadele? Bineînțeles, foarte mulți comentatori spun că este biserica. Părerea mea modestă este că nu poate să fie, pentru că biserica este adunată din orice neam și din orice seminție, din orice limbă. Noi nu suntem un neam, decât dacă spiritualizăm termenul acesta. Părerea mea este că Domnul Iisus anunță, în Matei mai ales, și vă rog să fiți foarte atenți acum, Matei este Evanghelia Împăratului care a venit să instaleze împărăția. Tot ce este în Matei este în programul acesta. Și Domnul Iisus anunță că va fi o pauză, o amânare, și planul lui Dumnezeu se va realiza cu o altă, și am scris aici, generație. În Vechiul Testament, cuvântul neam are și sensul de generație. Adevărat, adevărat vă spun că nu va trece neamul, generația aceea, și va veni Fiul Omului. Dacă vedeți semnele alea, să știți că în generația aceea vine Fiul Omului. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam. Cum adică am fost odată evrei, pe urmă am fost egipteni, pe urmă am fost asirieni, din neam în neam? Nu, nu, nu. Aici neam este în sensul de generație. Doamne, din generație în generație Tu ai fost locul nostru de adăpost. Părerea mea, și nu trebuie să o, nu sunt dogmatic, nu trebuie să o împărtășiți, este că Domnul Iisus le spune vierilor, pentru ceea ce faceți voi, poporul nu poate intra în împărăție. Generația aceasta este condamnată înaintea lui Dumnezeu și împărăția va fi privilegiul unei alte generații. Va fi tot cu evrei, dar într-o altă generație. Voi, la care am venit eu, sunteți condamnați. Cu gura voastră a spus, pe ticăloșii aceia îi va pierde în chip ticălos. Și pentru tot ce ați făcut și pentru tot ce faceți, voi veți fi pedepsiți într-un chip ticălos. La moarte se va răspunde cu moarte. Dar va veni o altă generație care va fi altfel decât voi și ea va aduce roadele care trebuie. Părerea mea este că e vorba de o altă generație de evrei, nu de biserică, pentru că în convingerea mea cea mai intimă, și aici iarăși nu e voie, nu e voie să fiu dogmatică, dogmatic este că biserica nu are treabă cu împărăția. Singurul lucru care îl face biserica este să se uite în viitor la împărăție și să o aștepte și să o dorească și să o cheme. Ei nu sunt împărăție. Sunt o avanpremiere spirituală a ceea ce va fi poate la final pe pământ ca împărăție. Dar biserica a fost învățată de Domnul Iisus să spună, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească numele Tău, facă-se voia Ta precum în cer și pe pământ, vie, noi nu suntem împărăția. Noi nu suntem împărăția. Împărăția va să fie. Așa că părerea mea este că va da unui neam care va aduce roade, se referă la un viitor al lui Israel într-o altă generație și Domnul Iisus anunță, voi muri, mă veți crucifica și împărăția nu se va instaura acum, nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele, Dumnezeu o va aduce la vremea stabilită de El într-o altă generație, la vremea sfârșitului. Părerea mea, nu trebuie să o împărtăși toți, nu vreau să forțez nimic. Mesajul pildei. De ce o spune Domnul Iisus? Ascuns în pilda aceasta este următorul mesaj. Evreii l-au refuzat pe Tatăl. Gospodarul este Dumnezeu, via e poporul, vierii sunt mai mari lui Israel și Domnul Iisus le spune pe față, voi l-ați refuzat pe Dumnezeu. Nu este nimica nou! Nu este nimica nou! Așa ați făcut toată istoria voastră. Le va spune după înviere și după înălțare același mesaj un evreu care a venit să ofere încă o dată împărăția, Ștefan, în predica lui, și le va spune, oameni tari la cerbice, voi întotdeauna v-ați împotrivit împotriva Duhului Sfânt. Îi scrâșneau din dinți și au pus mâna pe el și l-au omorât cu pietre. Oameni tari la cerbice! Toată istoria voastră ați făcut așa. Evreii l-au refuzat pe Tatăl. Al doilea mesaj este evreii îl vor refuza pe Fiul. Și Domnul Iisus nu-și face nicio iluzie, în câteva zile îl vor omorî. Este săptămâna mare, joi îl vor prinde, urma noaptea de simulacru de proces și vineri îl vor agăța pe lemn. Îl vor omorî. Și el știe. De aceea a venit la Ierusalim și de-aia a plâns când a intrat pentru cetate. Îl vor refuza pe Fiul. Și împărăția va fi dată altora. Domnul Iisus anunță, generația aceasta nu e vrednică pentru oferta care îi se face, se amână totul, se suspendă, rămâne pe altă dată, altă generație. Frații și surori, aceasta este o pildă între Dumnezeu și evrei, între Domnul Iisus și preoții și de atunci. De ce ne preocupă pe noi și în ce fel ne atinge pe noi pilda aceasta? Repede la noi, pentru că aici e ceea ce ne privește pe noi. În ce fel este această pildă un avertisment pentru noi? În primul rând, abia aștept. Aici e frumos. Aici e practic și aici traie până la măduvă. Pe fiecare dintre noi, în biserică și pe mai mari biserici și comunitățile și uniunile și eparhiile și parohiile și toate celelalte, ne paște pericolul acesta. Ne socoti pe noi înșine stăpâni pe Biserica lui Hristos. Ce spune Domnul Iisus celor de atunci este că religia se descurcă bine mersi fără Dumnezeu. Religia este la fel ca toate religiile păgâne, poate să fie falsă. Nu-i trebuie Dumnezeu ca să funcționeze? L-a omorât pe Dumnezeu când a venit. Câți dintre dumneavoastră ați citit Dostoevski? Nu mă uit, pentru că toți ar fi trebuit să citiți măcar ceva din Dostoevski. Cel mai mare gânditor din partea europeană a lumii, așa cum Shakespeare este cel mai mare gânditor, Goethe, Shakespeare, din partea occidentală. Cine nu a citit Dostoevski, în tot ce ați citit, dacă ați citit de Dostoevski, el are un roman numit Frații Karamazov, da? Care este o teză de doctorat. Este o carte în care autorul ia un om foarte complex, tatăl acestei familii, cu toate caracteristicile poporului rus în general și a oamenilor de pretutindeni. Și îi dă niște copii. Și din omul acesta care are multe fațete, fiecare copil reprezintă o fațetă de-a lui taică-su. Ăsta îl moștenește în asta, ăsta îl moștenește în asta, ăsta îl moștenește în asta, ăsta îl moștenește în asta. Și din interacțiunea acestei familii, Dostoevski vrea să demonstreze un singur lucru. Că nu există altă explicație pentru viață, moarte și ceea ce se întâmplă decât existența lui Dumnezeu. Și că soluția finală este pocăința și întoarcerea la Dumnezeu. Dostoevski este genial în ceea ce face. Unul este tipul libidinosului, pentru că taică-su e pofticios, umblă după femei. Altul este tipul ateului marxist, materialist până în măduvă. Ăsta nu crede nimic, nu crede... Și încet, încet, pe fiecare, în câte un capitol, îi face să interacționeze și fiecare ajunge în perioade de criză în care viața lui nu se poate explica decât că există Dumnezeu. Există Dumnezeu, altfel nu se poate explica. Ateul, la un moment dat, ajunge și spune: am vrut binele, am vrut binele, am urmărit binele și e și numai rău. Asta înseamnă că există diavol! Diavolul m-a împins! Dar dacă există diavol, dacă există diavol, dacă există diavol, asta înseamnă că există și Dumnezeu. Pe fiecare din personajele lui îl duce într-o astfel de criză. Există un personaj religios acolo, există Alioșa, există ceilalți bani. Și acesta merge la un stareț. În biserica rusă, un stareț, un călugăr, un om de mare spiritualitate, părintele Zosima. Și stă de vorbă cu el și îl aduce și pe frate sus să-i explice omul acela secretele vieții. Secretele vieții. Și să-i dea ideea că soluția este în întoarcerea la biserică. La biserică. Și părintele Zosima, în capitolul acela, îi explică sufletului aceluia că soluția nu este în biserică. Biserica trebuie să fie o cursă. Și undeva în Dostoevski există câteva pagini pe care eu am vrut să le pun într-o revistă religioasă, dar cineva nu m-a lăsat să le pun. Întâlnirea lui Iisus Hristos cu șeful religiei creștine. Genial, genial, genial. Se numește Marele Inchizitor. Și acesta este, nu putea să-l pună în biserica ortodoxă, că el era rus și dacă îl punea în sistemul religios, și atunci pune în celălalt sistem, în sistemul capitalist, în sistemul catolic. Și spune că în vedenia aceasta marele închizitor, șeful bisericii, sistemul religios creștin de pe toată fața pământului catolic, are un vis, are o vedenie și e tulburat. Și la un moment dat vine la el cineva cu o față palidă, lungă, tristă. Vine și stă acolo. Dintr-o dată, papa de la Roma își dă seama că cel care a venit este Iisus. Totul e creat de Dostoievski într-o atmosferă specială. Și papa intră în panică și spune, de ce ai venit? N-avem nevoie de tine? Nu ne trebuiești? De ce ai venit? Și Dostoievski spune în cuvintele lui papa că sistemul merge fără Iisus Hristos. Religia merge de la sine. Iisus numai încurcă sistemul. Și papa în final îi spune, pleacă, pleacă. Iisus pleacă. Și ideea centrală din capitolul acela este că religia, ca sistem, se poate descurca fără Dumnezeu. Și soluția sufletului nu este în identificarea cu biserica. Pentru că biserica poate să intre pe mâinile unor oameni care nu sunt tăiați împrejur cu inima, care n-au nimic de a face cu Dumnezeu, care îl refuză pe Dumnezeu, n-au nevoie de Dumnezeu și dacă Iisus ar veni a doua oară, cum îi spune Marele Inchizitor, dacă rămâi, va trebui să te răstignim iarăși. Citiți-o, mai ales tinerii, dacă o găsiți în limba engleză. Papa îi spune lui Iisus Hristos, dacă rămâi, va trebui să te răstignim iarăși. Pentru că pe pontiful lui caftan scrie locțitorul lui Hristos. N-au nevoie de Hristos, pentru că au pe altcineva în loc. Nu le trebuie Hristos. Sistemul merge perfect fără el. Și milioane de oameni, spune Dostoievski, confundă mântuirea sufletului cu apartenența la biserică. Biserica poate să fie o peșteră de tâlhar, un sistem foarte bine uns, cu oameni care sunt locotenenți, colonei, generali, ca într-un fel de armată, sau pot să fie funcționari, mai mici, mai mari, până la președintele de unitate, sau pot să fie numiți preoți, episcopi, metropoliți, patriarhi, un sistem care să n-aibă nimic de a face cu Dumnezeu. Soluția sufletului este într-o întâlnire personală cu Dumnezeu. Asta spune Dostoievski. Asta spune Dostoievski. Și de-aia îl pune în gura starețului, pentru că starețul este un călugăr și nu face parte din sistem. V-am spus ceva din istorie, v-am spus ceva din Dostoievski, v-am spus despre papa de la Roma. Dumnezeu, care știe că mă muncesc mult și îmi place teribil să studiez pildele și să le aduc înaintea dumneavoastră, mi-a dăruit un cadou ieri. Și să vorbim de catolici. Că via poate să fie biserica de astăzi și că mai mare viei de astăzi poate să n-aibă nici în clinici, în mânecă cu Dumnezeu, am observat-o și am citit-o ieri în ziarul România Liberă și vreau să vă arăt și dumneavoastră ce am citit. Cine conduce Biserica Ortodoxă Rusă astăzi? A apărut în România Liberă din 6 aprilie. Ăsta nu-i papa de la Roma. Ăsta este șeful Bisericii Ortodoxe Ruse. Și cu steaua, și cu crucea. Patriarhul Rusiei, Alexei, a cântat 25 de ani în KGB ca agent acoperit cu numele de Mierla. O luăm ușor. O luăm ușor. Și mă rog Domnului ca oriunde vor exista frați ortodoxi și vor auzi articolul acesta dintr-un ziar din România Ortodoxă, să nu simt în vocea mea niciun fel de dispreț sau de bagiocor. Nici Biserica Baptistă poate n-a stat la fel de bine sub comuniști și noi am avut oameni vânduți în ierarhia noastră. Dar mesajul același, că Dumnezeu nu tratează cu pădurea, Dumnezeu tratează cu copacul. Pe Dumnezeu nu-L interesează hainele, pe Dumnezeu îl interesează omul. Și în Biserica Baptistă, și în Biserica Ortodoxă, și în Biserica Catolică, mântuirea sufletului nu este prin apartenența la un sistem încăput de multe ori în mâna unor oameni tăiați împrejur cu inima. Mântuirea sufletului este printr-o relație mântuitoare cu Iisus Hristos, trimesul lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Amin? Uitați-vă ce sistem există acum în răsărit. La 19 decembrie 1992, prin act sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, a fost restabilită autoritatea mitropoliei Basarabiei, ținând de patriarhia română, să o aducă la țara mamă. Situația mitropoliei basarabene la acea dată, trebuie subliniat, era de-a dreptul dramatică. Dacă în 1940 în Basarabia funcționau 1090 de biserici și 28 de mănăstiri, unde oficiau peste 1500 de preoți și călugări, sub dictatura sovietică, după ocuparea Basarabiei de Armata Roșie ca o consecință a pactului Molotov-Ribbentrop, s-a ajuns ca în 1989, deci din 40 până în 89, cât sunteți? 49 de ani, da? Să mai existe doar 150 de biserici din 1090. O singură mănăstire din 28 și vreo 600 de preoți din 1500. Sute de alte biserici au fost în acel timp demolate de autoritățile comuniste și transformate ad hoc în grajduri, depozite cinematografe ori cârciumi. Toate școlile și revistele teologice au fost interzise. Muzeul de istorie și arheologie bisericească de la Chișinău desființat, iar celebra bibliotecă teologică a mănăstirii Noul Neam din Chițcani arsă în piața orașului. După 1992, perestroica și toate celelalte, și actul sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, în Basarabia se numără astăzi 900 de biserici, de la cât? De la 150. 900 de biserici și 14 mănăstiri de la una. Din nefericire, viața bisericească a românilor de peste Prut continuă să fie bruiată de menținerea, alături de Mitropolia Basarabiei aparținând Patriarhiei Române, așa numitei Mitropolia Chișinăului și Moldovei aparținând Patriarhiei Ruse. Paranteză. Spre deosebire de bisericile adevărate, zic eu, care sunt bisericile omului. Faceți ucenici din toate neamurile. Bisericile ortodoxe au obrăznicia, și o spun cu toată prietenia, să fie biserici teritoriale. Într-un oraș nu pot exista două mitropolii. N-au cum. În America nu pot să existe două mitropolii, măcar că românii au bătut și vatra și cealaltă. Și ce spune autorul în cultura ortodoxă este cum ar putea în Moldova, care e o singură țară, să existe o mitropolie care aparține de București și altă mitropolie care aparține de Moscova. Nu se poate. Pentru că împart același teritoriu. Nu se poate. Sunt români, lasă-i Domnule să fie români și sunt legați de Biserica Mare de la București. Asta spun autorul de aici. În fruntea numitei mitropolii, asta rusească, se află Vladimir, născut la Hotin, comuna Colicăuți. Acesta a avut anterior gradul de colonel KGB și numele real de Nicolae Vasilievici, n-am făcut limba rusă la școală, Nicolae Vasilievici Cântăreanu. Face parte dintre cei 5 membri permanenți ai Sinodului Bisericii Ruse, pe colonel, numărându-se printre favoriții Patriarhului Rusiei Alexei, deci unul din primii 6 oameni din Biserica Rusă. De altfel, biografiile celor doi se aseamănă. Astfel, Patriarhul al Alexei a acționat anterior, din 1964 până în 1987, aproape un sfert de veac, ca agent acoperit, undercover, cum spun americanii, al KGB-ului, în cadrul direcției a 5-a KGB, infiltrat în administrația Patriarhiei Ruse, ca civil purta numele conspirativ Drozdov, Mierla. În realitate, colonelul Mierlă se numea Ridiger. Misiunea preacuviosului Mierlă la Patriarhia Rusă, observați ironia românului față de ce se întâmplă în Biserica Rusă, pentru că, într-adevăr, ce se întâmplă în Biserica Rusă e inacceptabil. În misiunea preacuviosului Mierlă la Patriarhia Rusă era transferarea pe șest a banilor strânși de la popor de patriarhie prin intermediul bisericilor în fondul Partidului Comunist PCUS ăsta. Acest fond a intrat încă din 1990 pe mâinile binecunoscutului mafiot Boris Bernstein, un apropiat al lui Gorbaciov, care a transformat bănuții PCUS, care seamănă cu Banca Religiilor de la noi de la București, în conturi secrete din bănci străine din care s-a constituit apoi capitalul inițial al mafiei ruse. A luat de la prostime banii și mai mare au făcut ce au vrut cu ei. Mai departe. Altă misiune a preasfințitului colonel Mierla, Drozdov, în cadrul Patriarhiei Rusiei a fost constituirea, tot din banii bisericii, a așa zisului Fond al Păcii. Țineți minte conferințele pentru pace, din care Kremlinul finanța acțiunile anti-NATO, iar KGB-ul mișcările de eliberare națională, adică terorismul internațional. În iunie 1990, Ridiger primește o nouă misiune sfântă, lasă hainele civile și identitatea de mierlă pentru a îmbrăca sutana, devenind Patriarhul Alexei al Rusiei. Totuși, KGB-ul n-a uitat vechile merite ale tovarășului colonel Mierlă Drozdov, actualmente Patriarh al Rusiei. Astfel, în 1989, Ridiger, alias Drozdov Mierla, alias Patriarhul Alexei, este decorat cu cea mai înaltă distinție a Comitetului pentru Securitatea Statului, KGB, primind diploma de onoare, țineți-vă bine, pentru merite deosebite și activitate îndelungată. Pe semne, activitatea îndelungată în slujba crucii, dar mai ales în slujba stelei, nu echipa de fotbal. Imediat după reconstituirea Bisericii Române peste Prut, colonelul Ridiger și colonelul Cântăreanu, deci Alexei și cu ăsta Lantu, au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a împiedica Metropolia Basarabiei de a-și relua spațiul său confesional. Spațiul confesional. N-avem nevoie de pocăiți, că aici toți sunt ortodoxi. Spațiul confesional. Ce veniți voi la noi în sat? Noi suntem creștini de la Daci. Spațiul confesional. Lucinski, Sangheli or Snegur s-au împotrivit la rândul lor cât au putut bisericii române peste Prut. Snegur fiind însurat cu fica unui general KGB care răspundea înainte de 1990 de Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Iar Lucinski fiind promovat la rândul său de colonelul KGB Dumitru Diakov. La 10 noiembrie 1993, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasburg a somat Republica Moldova în dosarul așa, din 99, Mitropolia Basarabiei și Exarhatul Plaiurilor și alți 12 contra Republicii Moldova, deci ăsta e un proces care s-a judecat acolo la Curtea Europeană, i-a somat să recunoască oficial Mitropolia Basarabiei, ținând de Patriarhia Română. Chestiunea a fost examinată la 15 decembrie 99 în Parlamentul Republicii Moldova. Colonelul Diakov, pe atunci președintele Parlamentului, l-a invitat și pe mitropolitul Chișinăului, Vladimir, alias colonelul Nicolae Cântăreanu. Acesta a insistat ca Mitropolia Basarabiei să fie recunoscută oficial mai întâi de Patriarhia Rusă, adică de Patriarhul Alexei, alias colonelul KGB Mierlă Drozdov, alias colonelul Ridiger. Omul cu transferul banilor Patriarhiei în contul PCUS și cu Fondul Păcii, cel distins pentru merite deosebite și activitate îndelungată în sânul Patriarhiei Ruse de către KGB în 1989, cel care sfințea valiza cu codurile nucleare la ceremonia de înmânare acesteia noului președinte Putin de către ex-președintele Yeltsin. Amin. Vladimir Alexe, România Liberă, 06 aprilie 2001. Ce e mai important, pădurea sau copacul? Dacă ar veni Domnul Iisus la Moscova astăzi și ar sta de vorbă cu Alexei, alias Nicolae Mierlă Drozdov Ridiger, ce i-ar spune colonelul ăsta Domnului Iisus? Nu i-ar spune oare ce i-a spus în cartea lui Dostoevski, marele închizitor aceluiași Domnul Iisus? De ce ai venit? Ne descurcăm fără tine. Ne încurci. Dacă rămâi, va trebui să te mai răstignim o dată. Frații și surori, coborând la Betel, Anaheim, 2001. Pericolul este și pentru noi să credem că biserica este a noastră. Frații mei, dați-mi voie să vă spun că altfel nu se explică ce facem noi de multe ori în biserică. Pretențiile care le avem în biserică aici. Nazurile care le avem aici, mofturile care le avem aici, mândriile care le avem aici, ne-am permite să le facem dacă am ști că aceasta e biserica lui Hristos? Când e ultima dată când, vrând să propui ceva în biserică, ți-ai luat acasă o zi de post și rugăciune, cum făceau reprezentanții bisericii din Faptele Apostolilor, capitolul 13, cred. Nu cumva să iau hotărâre din mintea sau din inima lor, au postit și s-au rugat să înțeleagă și să primească călăuzirea care vine de unde? Pentru că biserica cui e? A lui Dumnezeu.
Când e ultima dată când ai luat o inițiativă sau ți-ai spus o părere în biserică, te-ai gândit, nu cumva să vină din mintea mea sau din inima mea? Trebuie întâi să mă duc acasă să postez și să mă rog, pentru că asta nu e afacerea mea. Asta e biserica lui Hristos. Vocea adunării generale. Ce discuții frumoase am avea în biserică. Dacă am revenit la sentimentele primei adunări din Cartea Faptele Apostolilor și din celelalte epistole, când toți erau plini de o teamă sfântă. Noi nu aparținem nici de patriarhie, nici de eparhie, nici de episcopie. Am ajuns să fim noi de noi și credem că fiecare suntem stăpâni și ceea ce ar face papa la Roma vrem să facem fiecare unde suntem și ceea ce fac episcopii nu știu unde vrem să facem comitetul. Fiecare dintre noi e biserica lui Hristos. Dacă ar veni Hristos înapoi în biserica noastră, cu câte din acțiunile bisericii noastre ar fi El de acord, că au fost pornite din gândul Lui, inspirat ție și mie și Lui și ei, și ar spune, vă cunosc de multă vreme, noi lucrăm împreună. Sau nu cumva o să-i spunem, Doamne, ar veni, ne deranjezi tocmai acum, avem niște planuri, du-te un pic, avem niște planuri noi. Vedeți, acesta e un pericol care nu e ortodox, nu e catolic, nu e nici măcar baptist. Este și penticostal și creștin după Evanghelie. Să fii în creștinism și să confunzi creștinismul cu o religie. Religia este un sistem. Creștinismul este o relație personală cu Iisus Hristos, Domnul tău, slăvit să fie numele Lui. Și fraților, dacă s-ar prăbuși toate sistemele lumii, dacă s-ar închide toate bisericile lumii, dacă niciunul de aici n-ați mai veni mâine la biserică, relația mea cu Dumnezeu rămâne. Nu scade și nu se îmbogățește. E aceeași relație, e Domnul și Mântuitorul meu. Este Domnul meu și Dumnezeul meu, așa cum a strigat Toma în ziua aceea binecuvântată. Nu-mi trebuie preot și nu-mi trebuie mulțime. Nu-mi trebuie comunități și nu-mi trebuie mitropolii. Dumnezeu este Dumnezeul meu, înainte de a fi Dumnezeul nostru. Și vreau ca în viața mea ultimul cuvânt să-L aibă El și vreau ca tot ceea ce aduc din partea Lui în viața soției mele, a fetelor mele sau a bisericii, să fiu sigur că vine de la El. Și când sunt sigur că ceea ce am în inima și în mintea mea vine de la El, poate să fie adunare generală, poate să fie comitet. Eu cu Dumnezeu facem majoritate. Asta nu înseamnă haos. Asta înseamnă că, dincolo de orice sistem omenesc, fiecare dintre noi trebuie să prețuim cel mai mult relația noastră personală cu Iisus Hristos. Vița așteaptă mlădițe în care să pulseze viața. Dacă ești despărțit de El, nu poți face nimic. Ne paște pe fiecare pericolul acesta să ne credem stăpâni peste vie și pe Dumnezeu să-L trimitem în altă țară și să-I spunem, Doamne, mai vorbim cu Tine când o să vii la răpire. Până atunci ne descurcăm noi în numele Tău. Sistemele religioase se descurcă fără Dumnezeu. Creștinismul nu poate trăi decât cu Dumnezeu și creștinul adevărat umblă cu Dumnezeu în fiecare zi. Amin? Am putea încheia, dar mai este ceva. Pilda aceasta ne spune că tu faci ce vrei și sisteme vor exista mereu. Dar Domnul Iisus le spune, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul îngerului. O, nu scăpați! Zidari care aruncați piatra la gunoi și la o parte, întotdeauna la o parte, întotdeauna afară, n-aveți loc de ea și nu se potrivește niciun sistem. Piatra aceea este inevitabilul Hristos. Orice ai fost în viața aceasta, într-o bună zi vei da ochii cu Hristos. Nu se poate să treci pe lângă El. Dacă va cădea pe tine, te va spulbera. Dacă tu calci pe piatra aceasta, te distrugi. De Hristos nu poți să scapi. În niciun sistem religios, tu personal trebuie să dai ochii cu Hristos. Piatra pe care au lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe cine va cădea ea îl va spulbera. Fii sigur că ai o relație bună cu Hristos. Amin? Pericolul nerodirii. După faptele lor îi veți cunoaște. Nu știu dacă observați ce spectaculos sunt în ultimul timp cu prezentările. Laudă-te gură, laudă-mă gură, cum e? Auziți? Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește. De ce? Ca să aducă și mai multă roadă. Amin. Dumnezeu așteaptă roadele tale. Există un lucru care se întâlnește în fiecare generație. Biserici care rămân goale și grupuri de oameni care n-au unde să se adune. Ați observat? Biserici care rămân goale și grupuri de credincioși care n-au unde să se adune. Mergeți în Europa, mergeți la noi, mergeți la colțul de la Stop, veți vedea o biserică goală. Luați-o pe Lemon până la strada South, pe partea stângă e o biserică goală, pe partea dreaptă e o biserică goală, aproximativ. Biserici care rămân goale și grupuri care n-au unde să se adună și își cumpără o hală, nu știu ce. De ce? Pentru că împărăția e luată de la cine nu aduce roadă și este dată altora care aduc. Dumnezeu nu se împiedică cu clădirile, frații și surori. Clădirea asta nu garantează harul lui Dumnezeu. În momentul în care noi ne întoarcem cu spatele la Dumnezeu și ne descurcăm cu păstorul, cu comitetul, cu mintea și cu simțirea noastră și îl dăm pe Domnul Iisus afară, nu mai postim, nu ne mai rugăm, nu predicăm cuvântul, nu ne interesează Biblia, nu o aplicăm în viața noastră, curvim, mințim, bârfim și facem toate celelalte, el pleacă. El pleacă. Ia harul și îl dă la alt grup. Și noi rămânem aici, avem un sistem grozav, muzică, tot ce vreți, uniforme și solemnități și tot ce vreți dumneavoastră, care gridilă firea pământească. Dar harul s-a dus. Harul s-a dus. Va apărea un grup, un grup dincolo, care devine așa de mulți care spun, trebuie să cumpărăm o casă, hai să cumpărăm o hală. Nu e, o dărăm și pe aia, să facem altceva. O dă celor care aduc roadă. Binecuvântat să fie Dumnezeu care nu se împiedică în noi. El își duce lucrarea mai departe. Dar Dumnezeu se întoarce la tine și spune, ce faci tu? Care sunt roadele tale? Studiul acesta este despre caracterul împăratului și pilda aceasta ne spune că Dumnezeu știe totul, a cunoscut toată istoria lui Israel, a știut ce are de-a gând cu Israel și a avut grijă ca alții să fie în planul lui și să meargă înainte planul lui cu cei care se pun la dispoziția lui Dumnezeu. Astăzi planul lui merge. Dă-mi voie să te întreb, merge și prin tine? Când e ultima dată când ai postit? Ca Dumnezeu să-ți vorbească, Dumnezeu să-ți schimbe viața, Dumnezeu să-ți călăuzească viața. Am pus acolo un calendar și v-am rugat fiecare să treacă o zi în care să postească, să se roage pentru el, pentru biserică. Binecuvântat să fie Domnul pentru cei care s-au dus acolo mânați de Duhul Sfânt. S-ar putea unii să vă duce seara aceasta acolo mânați de Daniel Brânzei. Sunteți oameni de sistem. Nu mântuiești. N-are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Decât ceea ce vine dinăuntru, din inimă. Ceea ce vine din obligație, de gura altuia. De sâcâiala păstorului sau de obiceiul tradiției, n-are nicio valoare. Cârpe murdare înaintea lui Dumnezeu. Când am început pilda aceasta, precis a zis, asta e pentru evrei. Când am continuat, a zis, probabil asta e pentru ruși sau pentru catolici, nu e pentru noi. E pentru noi, frați și surori. Pericolul să ne ascundem în pădure, să credem că Dumnezeu nu ne vede. Dumnezeu nu tratează cu pădurea. Dumnezeu tratează cu mine și cu tine. Vrea ca tu să ai o relație personală cu El, vrea ca să te recupereze din mersul deșert al lumii acesteia, din generația aceasta ticăloasă și prea curvară. Vrea să te nască din nou într-o natură a Fiului Lui, vrea să te alinieze cu faptele bune pregătite mai dinainte, vrea să toarne Duhul Sfânt cu putere în viața ta și să rodești apoi, așa cum rodesc toate făpturile, soarele, vântul, păsările, îngerii, galaxiile și lumea lui Dumnezeu, totul funcționează prin energia lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca viața aia să pulseze și în viața ta. Îi vei spune, da, Doamne, vreau și eu lucrul acela? Sau te vei mulțumi cu un sistem care nu te mântuiește? Doamne, lipește-ne tare de tine. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.